Esiet sveicināti šajā rītā. Liels prieks atkal mums būt kopā, lai varētu lūgt un lasīt un mācīties un slavēt Dievu, iedzināties viņa mūžīgajā vārdā. Un arī šobrīd es vēlos lasīt no svētajiem rakstiem, no Pētera vēstules. Tā ir otrā Pētera vēstule, no trešās nodaļas, 14. un 15. pāntu. Tādēļ, mīļie, to gaidīdam centieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipīts un nevainojams. Un uzskatiet mūsu kunga pacietību kā glābšanai dotu, kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis, pēc viņam dotās gudrības. Āmen. Kam iespējams zemosimies un kopā lūksim Dievu. Dārgais debes Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, kur Tu esi dāvājis savā žēlastībā, arī par šo iespēju būt kopā šeit, šajā klusajā vietā, lai Tev pateiktos, Tev slavētu un Tev godinātu. Paldies Tev, Tēvs, par Tavu klātbūtni, par Tavu apsolījumu, kad varam apzināties Tavu svētību, Tavu būtību, Tavu žēlastību. Pateicamies arī par apsolījumu vārdiem, kuri ir nopamatoti Tevī, ka tie ir patiesi, ka varam droši raudzīties arī uz nākotni. Un šajā ikdienas dzīvē kalpot un darīt to, lai Tev pagodinātu un lai svētītu arī blakus esošos. Mēs lūdzam arī par Valmieras pilsētu, svētītos iedzīvotājus, svētītājus, arī mūsu draudzi, kas atrodas šajā pilsētā, lai tā vēl jau vairāk iedegtos šajā Kristus mīlestībā un kalpot un nodot šo skaisto apsolījumu tālāk, lai cilvēki varētu uztvert un uzņemt savās dzīvēs un no nāves pāriet dzīvībā. Mēs šajā rītā arī lūdzam Tēvs par šiem cilvēkiem, kas ir mūsu draudzē, kur ir vecuma nespēkā un kur tomēr arī ilgojās šeit būt. Svētī viņus ar savu mieru. Lūdzam īpaši par Āriju, par Valiju. Tu zini vēl daudz, kur ir vecuma nespēkā, kur arī cīnās ar šīm dažādām garīgām cīņām. Lūdzam arī par cilvēkiem, par tiem, kuriem nav darba. Apžēlojies arī par viņiem, kaut viņi arī savus acis vienmēr turētu paceltas uz Tevi, jo no Tevis nāk palīdzība. Svētī Tevs arī šo dievkalpojumu un ikvienu, kur šeit ir atnācis un kalpos. Jēzus vārdā. Āmen.
Visu Jēzu mādot vēlos labprāt viņam dāvināt, ticībā un mīlestībā savas dienas aizvadīt. Visu atdod, visu atdod, visu atdod, visu atdod, visu Tev mans dārgais glābei, visu atdodu. Visu Jēzu man dot vēlos viņa priekšā zemoties, lai man dzīve turpinātos, tad, kad zemē bojājies. Es Tevi pielūdzu, lai ar mīlestību savu manu sirdi pildītu. Visu atdod, visu atdod, visu atdod, visu Tev mans dārgais labi. Visu Jēzu man šodien dāvājis, visu atdodu,
visu
atdodu,
visu
atdodu,
visu atdodu,
visu tev mans dārgais glābēji, visu atdodu.
Labrīt, mīļie Dieva bērni! Paldies par skaistu dziesmu. Visu atdodu. Kad? Šodien, vai ne? Atdodam visu. Tam mēs esam viņa bērni, viņa pavalstnieki. Man tieši tāda tēma arī ir. Dzīvot debesīs, bet strādāt virs zemes. Bet tas ir iespējams. Jūs teiksiet, ļoti tālu jābrauc. Parasti jau gribas, lai mājas pie darbvietas ir tū, vai ne? Kristus nāca no debesīm, lai strādātu virs zemes. Viņš nekad nedzīvoja virs zemes. Tas, ka viņš bija šeit, nenozīmē, ka viņš dzīvoja. Viņš visās lietās tika kārdināts un tomēr bez grēka. Tātad viņš nedzīvoja. Viņš nedzīvoja mūsu dzīvi. Un viņš grib, lai mēs dzīvojam debesīs un strādājam šeit, lai mēs esam tādi paši. Eņģeļi arī tiek sūtīti no debesīm, lai strādātu šeit virs zemes. Vai tie visi nav kalpotāji gari, kā raksta Ebrejiem 1.14, izsūtām kalpošanai to labāk, kam jāmanto pestīšana. Ja mēs varētu ikdienā redzēt šo eņģeļu kustību, kā viņi kalpo cilvēkiem, es domāju, kādreiz varbūt redzēsim, ko viņi ir darījuši priekš mūsu glābšanas un priekš visas pasaules glābšanas. Tas ir brīnišķīgi. Dzīvot debesīs, strādāt virs zemes. Nu, ne jau fiziski dzīvo debesīs. Kristus arī fiziski dzīvoja šeit. Viņš ēda maizi, viņš dzēra ūdeni. Bet viņš no šīs zemes neņēma nekādu padomu priekš savu darba, jo viņš teica, es neko nedaru pats no sevis. Bet, ko mans tēvs man rāda, to es daru. Mums ir daži tikai tādi brīži, kur mēs redzam, Kristus nakti pavada lūkšanā, viņš agri no rīta iet pie tēva lūkšanā, viņš vakarā, viņš dienas smagumā lūdza savu tēvu. Viņš bija pastāvīgi ar savu tēvu savienots. Viņš dzīvoja debesīs. Tā pašā laikā Jēzus ir uzticējis saviem zemes bērniem ļoti atbildīgu pienākumu nobeigt šo darbu. Un viņš ir uzticējis iet pie visas pasaules tautām, ciltīm, valodām un nest šo pēdējo žēlstības vēsti, šo debesu vēsti nest cilvēkiem. Un viņš saka, jums būs tāpat kā man bija. Jums būs jānoliecas ar vienu zemāk. Tad, kad Jēzus teica šos brīnišķīgos vārdus, ko mēs pieminējām nesen, kā viņš mīlēja savējos, viņš mīlēja viņus līdz galam, tad viņš noliecās arī viszemāk, lai viņus izglābtu. Viņš noliecās līdz viņu kājām, viņš mazgāja Jūdas kājas, lai varētu viņu izglābt. Vairāk viņš nevarēja neko piedāvāt. Tas arī bija viss. Un viņš saka, esiet arī jūs gatavi. Kad jūs nesiet šo trīskārtīgu eņģeļu vēstu šajā pasaulē, iesākumā šī vēsta ir ļoti skaista. Pielūdziet radītāju, kas viss ir radījis, paceliet savus acis uz debesīm, slavējiet viņu, dziediet viņam, stāstiet par viņu, stāstiet par tiesas laiku, stāstiet, ka drīz jūs dzīves atskaitēji tiks pielikts punkts. Stāstiet. Bet pasaule grims, pasaule kritīs, kā nākošā vēstī teikts, Bābele krīt, līdz ar to arī rauj līdz cilvēks. Tad arī jums jābūt gataviem vēl vairāk noliekties, lai varētu viņu saisniegt, lai varētu viņam palīdzēt piecelties. Bet viņi kritīs vēl tālāk, kā trešā eņģeļa vēstī teica, ka viņi sāks pielūkt pat zvēru, tad ar savu vaigu pilnīgi līdz zemē. Arī jums jābūt gataviem noliekties tik zemu, lai viņus paceltu, lai vēl viņiem iedot cerību un vest pie Jēzus. Lūk, ko nozīmē dzīvo debesīs, bet strādāt virs zemes, lai cilvēks varētu izglābt, lai varētu viņiem palīdzēt. Tā būs lielās cīņas kulminācija, kad Dieva bērni pilnībā atklās, kur viņi dzīvo un vai viņi var šo darbu nobeigt. Ko nozīmē dzīvo debesīs? Izlasīsim Filipiešiem 3. Nodaļā apostols Pāvils ļoti skaisti raksta. Filipiešiem 3. Nodaļā un tur lasām no 18. Līdz 20. Pantam. Jo daudzi dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis un arī tagad, raudādams saku. Man ir grūti iedomāties, kā apostols Pāvils raudāt. Viņš ir ļoti stingrs vīrs, viņš ļoti precīzs vīrs Dieva patiesībā. Viņš nes to pasaulē. Bet viņš saka, es raudādams saku, ka tie ir Kristus krusta iedienieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, kauns viņiem ir gods, viņu prāts vērsts uz zemes lietām. Mūsu piederība, jeb kā Glika tūkojumā ir teicis, mūsu dzīvošana ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzus Kristu. Tieši to Pāvils gribēja uzsvērt. Ja jūs gribat glābt šo pasauli un palīdzēt viņiem, draugi miļa, tad dzīvojiet paši debesīs. Tad dzīvojiet citu dzīvi, tad dzīvojiet skaidru dzīvi, uzvaras dzīvi, tad jūs varēsiet ņem palīdzēt. Mēs gaidām mūsu pestītāju, atnākam no turienes. Un tāpēc es teicu, priecājieties, ka jūsu vārdi ir kur jau ierakstīti. Nu, kur ierakstīti? Debesīs, priecājieties, ka viņi ir ierakstīti dzīves grāmatā. Jo to vārdi, kas tur ir ierakstīti, nozīmē, ka viņi kur dzīvo? Ka viņi dzīvo debesīs, kaut arī viņi ir šeit virs zemes. Jā, viņus neinteresē tās tie grēki, kas interesē šodien pasauli. Viņi nesauc urā, tur, kur pasauli sauc urā. Viņi nelec uz krēsliem, nelauž tos, viņi neaplaudē. Skatoties uz lietām, kur dievbērnam būtu kauns skatīties, viņi nesauc, o, tas ir kaut kas sevišķis. Tur, kur pasaules sauc, kur tiešām ir grēks un nav nekas sevišķis. To nozīmē dzīvot debesīs. Dzīvot debesīs, bet strādāt virs zemes. Sātans, protams, vēlās iegūt varu pār cilvēku prātu. Viņš vēlās iegūt prātu, varu arī par tavu prātu, lai tu dzīvotu virs zemes un justo šeit labi. Kad Jēzus bija virs zemes, viņš pirmais, ko steidzās pie viņa, iegūt to, lai viņš dzīvot šeit. Lai viņš justo šeit labi. Un starp citu viņš viņam teica, 4. Nodaļā Lūkas evaņģēlijā 5. Līdz 7. Pantam, tad velns viņu uzveda kalnā un vienā mirklī rādīja visas pasaules valsts un viņam sacīja, es tev došu visu šo varu, pilnību un šo godību, jo tā man ir nodot. Kam es gribu, tam es to varu dot. Padomājiet, kam es gribu, tam es to varu dot. Viņš piedāvā Kristumu, tātad viņš arī tev ļoti daudz var dot. No tā, kas viņam pieder. Jo, ja tu no mani pielūksi, tad viss tas būs tavs. Un to pašu viņš šolda cilvēkam. Tev kas trūkst, tev kaut ko vajag šai pasaulē. Lūdzu, es tev varu parādīt visu krāšļumu, kāds ir manās rokās. Ja tu gribi dzīvot šajā pasaulē un justies kā mājās, tad tevi jāreikinās ar vienu lietu tikai, mīļais draugs, kad iedēniekam būs vara pār tevi. Otkārt, ja tu vēlies dzīvot debesīs un šeit tikai strādāt, tad tevi ir jāreikinās ar vienu lietu, kad iedēniekam būs dusmas uz tevi. Dusmas. Jo atklāsums grāmatas 13. nodaļā ir atklāts šīs dusmas. 13. nodaļa, tur no 5. panta. Tam tika dota mutu runāt lielas lietas, zaimus, un vara to darīt 42 mēneši ilgi. Tad tas atvēra savu muti Dieva zaimošanai, lai zaimotu viņa vārdu, viņa mājokli un ko vēl tos, kas mājo debesīs. To, ka Sātans zaimo Dievu, to mēs zinām, tādēļ viņš arī sacēlās. Ka viņš zaimo Kristu un ienīst viņu, to mēs zinām. Ka viņš zaimo visu to, ko Kristus ir darījis un dara debesīs, to arī mēs zinām. Bet viņš zaimo arī tos, kuri mājo debesīs, tevi, kurš dzīvo šeit, bet dzīvo debesīs, kurš strādā šeit, bet dzīvo debesīs. Viņš zaimo tevi, un viņam ir lielas dusmas uz tevi, ka tu esi šeit kā viesstrādnieks. Viņam nepatīk tas. Un ēna, kura izstiepās 1260 gadu garumā, liecina par kādu lietu lielu. Jo garāka ēna, jo lielāka ir lieta, vai ne tā? Mazam priekšmetam ir maza ēna. Un 1260 gadi šī ēna liecina par to lielo naidu, kāds būs noslēdzot pasaules vēsturi iedneniekam pret tiem, kuri strādā šeit, bet dzīvo debesīs, kuri negrib ar viņu rēķināties, ar viņa priekiem, ar viņa piedāvātām lietām, bet grib dzīvot citu dzīvi. Uzvaras dzīvi, grib nest citu vēstu šai pasaulē, pēdējo žēlstības vēstu šai pasaulē. Un tas lūk Sātānu sadusmos. Tie, kuri dzīvo šajā pasaulē, viņiem nebūs nekāda problēma attiecībā uz savu saimnieku. Jo viņš raus viņus līdz. 8. pantā ir teicis, un to pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kuru vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā jēra dzīves grāmatā. Tātad, kuri nav ierakstīti, ka viņi dzīvo debesīs, iednenieks, viņš paņems pilnīgi savā ietekmē. Pilnīgi. 14. pants. Tas pieviļas zemes iedzīvotājs ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots, darīt zvēra priekšā. Tas aicina zemes iedzīvotājs, tur celt tēlu un tā tālāk. Pieviļ ar brīnuma zīmēm. Dzīvotājs virs zemes Sātans pievils. Tu vari sist sev pie krūtīm teikt, mani viņš nekad nepieviltu. Es esmu stiprs kristietis. Bet ja es nedzīvošu, mīļais draugs, debesīs, ar visu savu sirdi, prātu, ar savām acīm, ar savām ausīm, ar visu savu dzīvi, negribēšu līdzināties Kristumu un lūgt dienas viņu palīdzību, ja nenieks pievils. Pievils ar brīnuma zīmēm. Nekur mēs nevaram aizbēgt no viņa. Pievils zemes iedzīvotājs. Ja vārds būs izdzēsts no dzīves grāmatas, tad cilvēks ir pilnīgi padots iednenieku varai. Dānija trīs draugi. Bābels. Lielajā svētku dienā. Mūzika skan. Tēls ir uzcelts. Visi krīt uz savu vaigu. Trīs jaunieši stāv. Nekrīt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nedzīvo Bābelē. Viņi dzīvo debesīs. Viņi tik strādā Bābelē. Viņi palīdz apgaismot ķēniņa prātu, palīdz apgaismot cilvēku prātus. Viņi nedzīvo tur. Un viņi nekrīt gar zemi. Nu, tad jums ir uguns ceplis. Viņi nebaidās no uguns cepļa. Jo ar viņiem ir kopā tas, kas viņus ir pierakstījis debesīs. Un ķēniši to ierauga. Nu ir četri. Uguns ceplī, nu ir četri. Glābiņš. Tas nav viss pavēlt rakstīts, mīļie Dieva bērni mums. Cik ļoti uzmanīgi mums vajadzētu tāpēc būt šajā savās ikdienas izvēles iespējās. Vai nu šī pārmaiņa manī būs notikusi, vai arī nebūs notikusi. Tad tā arī būs tāda mana cerība. Efesiešiem Pāvils raksta tur otrā nodaļā pirmos septiņos pantos un ieklausties, kā šī pārmaiņa notika Pāvila dzīvē. Un tāpat viņa notiek arī mūsu dzīvē. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. Pakļaut šīs pasaules varas nesējam. Gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos, kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāti iegribām, pēc savas dabas būdam Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Bet Dievs bagāts būdam žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs mīlēs, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīja dzīvus, līdz ar Kristu žēlstībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu parādītu savas žēlstības, laipnības pārplūstošo bagātību. Lūk, cik brīnišķīgi. Mēs visi bijām pasaules bērni. Mēs ne tikai dzīvojām šeit, bet mēs arī strādājām priekš ietnenieku. Un Dievs savā žēlstībā ir izrāvis tevi, lai tu dzīvotu debesīs, un lai tu strādātu tagad nevis priekš ietnenieku, bet raut no viņa rokām ārā cilvēkus. Un tas rada ietneniekam lielas dusmas. Un varbūt šeit jūs priekšā ir redzama kāda ielēja. Nu, kas tā varētu būt par ielē? Es nezinu, kā viņi izrunā latviski. Tā ir Angrognas ieleja, valdiešu. Valdiešu centrs atradās šajā ielējā Itālijas Alpos. Un tur bija ar mums izdevība pabūt toreiz, kad braucām par apstu Pāvilu pēdām. Kas tā notika? Tie bija divi bērni, kuri negribēja dzīvot šeit virs zemes, bet gribēja dzīvot debesīs, strādāt priekš cilvēkiem. Un kad tika aizliegta Bībele, kad tika aizliegta Bībele mācīt bērniem, mācīt skolās, mācīt kaut kur, tad viņi 1532. gadā pieņēma lēmumu savā sinodē tulkot Bībeli franču, itāļu valodās. Bērni nesa šīs Bībeles tulkojumus. Veikalos dalīja cilvēkiem, darbojās, un tas sacēla tādas dusmas Sātana sirdī, ka viņš teica, tie ir jānoslauka no zemes. Viņi dzīvoja tur šajos kalnos, Alpu kalnos. Šeit ir redzama viņu skoliņa, kur viņi mācīja savus bērnus. Tagad tur ir muzejs. Viņi mācīja savus bērnus Dievu lūgt, ne tikai mācīja ābeci un vispārējo. Viņi mācīja saviem bērniem, kā dzīvot debesīs un kā strādāt šeit virs zemes. Šeit mums bija izdevība ieiet šajā klasītē, kas tagad ir muzejs. Un pārdomāt, cik uzticīgi bija šie mīļie Dieva bērni, kuri dzīvoja debesīs. Viņi dārgi samaksāja, kā stāstā vēsturnieku acu liecinieku, ka šī ieleja pilnīgi iekrāsojās sarkana no asinīm, kas tecēja pa kalnu lejā, tad, kad notika šis pēdējā lielā kauja. kad uzbruk, lai viņus pilnīgi iznīcinātu. Šeit viņi alā noturēja dievkalpojumus. Tur varbūt pazīstiet to vīrus, ir Andris Āriņš. Citiem tur redzams kājas, tā ieeja šai telpā nebija tik vienkārši. Un tad, kad daļa no šiem braucējiem mēs iegājām alā un dziedājām tur šo dziesmu, tiešām tālumā zem un smirdz, tad tie, kas palika ārā, viņi teica, ka stābi par īpašu sajūtu. Iedomāties to laiku, kad tur Dievu bērni dziedāja, slavēja Dievu, audzināja jaunatni, audzināja nākošo paudzi, kuri nedzīvoši šajā pasaulē, kuri nedzīvoši grēka dzīvi, izprieca dzīvi, bet kuri dzīvoši debesīs un strādās šeit, lai izrauktu cilvēkus no ietnainieku rokā. To viņi darīja. Šeit ir uzcelts arī piemineklis tiem, kas šo Bībeli izdeva, kas viņu pārtulkoja franču valodā. Viņu dievnamos uz katedras vienmēr stāvēja atvērta Bībele. Kā liecība tam, mēs esam reformācijas piekritēji, mēs esam Bībeles piekritēji, un mēs nesēsim šo vēstu šai pasaulē. Un mēs gribam palikt tai uzticīgi līdz galam. Un šeit ir viņiem uzcelts brīnišķīgs piemineklis. Un tur ir atvērta Bībele. Un tad mēs arī bijām vienā mazās draudzītas dievkalpojuma telpās. Tas gan nebija zabatā, bet mūs tur ielaida apskatīties. Un vēstmi ieraudzīja, ka tur ir tāds pašs harmonijas, kāds mums tur bija atcerties kādreiz. Minām ar kājām un spēlējām. Un viņi pamēģināja, jā, kā skan, tikai nevaram jums atskaņot. Un tur ir rakstīts, eko egli vienē, Jāņa atklāsas 1.7. Un kas ir teicis? Redzi, viņš nāk. Jā, tā bija viņa cerība. Tāpēc viņi sludināja šo vēstu. Tāpēc viņi palika uzcīja šai vēstī. Redzi, viņš nāk. Paldies. Jēzus saviem bērniem ir sagādājis drošu ceļu uz mājām. Un to nevajadzētu nekad aizmirst, mīļie divi bērni. Jāņa 14.30 ir teicis, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Nāk, viņš nāca pret mani, Kristus saka, par mani gan viņš nieka nespēja. Viņš nāks arī pret jums. Ja jūs gribēsiet dzīvot debesīs, debesu dzīvi un strādāt šeit, viņš nāks pret jums. Bet ziniet, ja jūs neadosiet viņam savu prātu un sirdi, viņš neko pret jums nespēs. Viņš var iznīcināt jūsu miesu. Viņš var likt jums iet kapā gulēt, ja tas būs dievprāts, bet viņš neko nespēs. Jāņa 12.31. Tagad ir šīs pasaules tiesas stundas, šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā. Tātad Golgatā Kristus viņu izstūma no dažām priekštiesībām, kas viņam bija kā šīs zemes saimniekam, jo Kristus viņam atņēma šīs atslēgas. Viņam vairs nebija tiesības iet debesu kongresā un teikt, es te esmu atnācis no zemes pārvaldnieks. Es gribu redzēt, kas šeit notiek, kā Ijāba dienās. Un vēl Jāņas 16.11. Šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Viņš zina to, tāpēc viņam ir liels dusmas. Un tāpēc viņš grib atbrīvot šo zemi no viesstrādniekiem. Atbrīvot no tiem, kuri dzīvo debesīs un strādā šeit. Tāpēc atklāsmes grāmatas 13. nodaļa ir uzrakstīta, ka viņa galvenā cīņa būs pret šiem viesstrādniekiem. Un tā būs nikna cīņa. Pēdējā ministrijas žurnālā, kuru saņēma pagājušajā nedēļā, bija interesants raksts par brāli Polsenu. Ziniet, kas bija Polsens, vai ne? Jā, viņš bija ģenerālkonferences prezidents no 1999. Līdz 2010. Gadam. Un tad viņu nomainīja Tedis Vilsons. Un viņš atstāst kādu savu dzīves piedzīvojumus. Notika viņš 1960. Gadu sākumā. Viņš bija Nigērijā kāds mūsu koledžas direktors. Tagad šī koledža ir Babkokas universitāte. Bet tad viņi bija koledži. Un tur mācījās no dažādām ciltīm Nigērijas jaunieši. Viņiem bija liela maizsaptu. Viņi katru dienu sūtīja divus lielus furgonus uz divām lielām pilsētām ar maizi, svaigu maizi. Uz Lagosu un kas tā otra vieta bija Ibadana. Uz Ibadana. Un tā tas turpinājās. Bet viņš jau tai laikā iesākās viens no asiņainākajiem pilsoņu kariem, jeb cilšu kariem. Tūkstošiem cilvēku zaudēja dzīvības. Ziemeļdaļā dzīvojošie nigērieši nevarēja ieredzēt tos Ibo cilts cilvēkus, kuri nāca no austrumdaļas. Un tieši šie Ibo cilvēki visvairāk arī mācījās šajā koledžā. Viņi, kur tik viņš sastapa, viņš centās nogalināt. Un mēs devām padomu šiem studentiem, jums labāk varbūt doties savām mājām, un viņi ar tā darīja, lai būtu drošībā, un arī lai skolai nedraudētu varbūt kādas briesmas. Bet viens nebrauca. Viņš bija šofers, kuram rītdien bija jāved maizi uz šim pilsētām. Un vakarā vēl viņš ienāk pie manis un saka, direktori, vai jūs negribētu man līdzi braukt? Man ir bailes ļoti. Interesanti, vai ne? Es atvainojos. Es piekrītu. No rīta 4:00 mums bija maize izcepta, viss bija salikts jau. Mašīnas piekrauts, mēs jau atsevišķā kastē iekrāvām, ko iedot šiem karavīriem, kuri mūs mēģinās atturēt, lai viņiem arī tiek maize. Un tā mēs laimīgi aizbraucām, savu kravu atdevām un braucām atpakaļ. Bet braucot atpakaļ, mēs redzam, tur jau mašīnas ir atturētas, tur ir karavīri, tur notiek kaut kāda pārbauda. Piebraucam tuvāk, redzam, ka karavīri galīgi piedzēršas. Citi knapi turās uz kājām, automātiski ieroči rokās. Pienāk arī pie mūsu mašīnas, pieliek automātu pie loga. Viņi nemāk angliski, mēs nemākam viņu valodu. Viņi angliski mācēja tikai dažus vārdus. No kuras cilts? Brāls Polsens saka, viņiem nebija grūti jau no viņa sejas vaibstiem pateikt, ka viņš ir Ibo. Un viņi viņam uzkliedza. Nāc ārā! Nāc ārā! Bet es atvēršu savas durvis un kāp ārā. Jo tur stāvēja šīs grupas komandieris. Un es kāp ārā pie sevis Dievu lūgdams. Viņi rāda žestu. Ne, ne, tev mūs nevajag. Viņš lai kāp ārā. Bet es neņem to vērā un kāp ārā. Un sāku runāt. Un es runāju tekoši 15 minūtes. Es vēl šodien nezinu, ko es teicu. Es nezinu. Es neprotu viņu valodu. Viņi neprot angliski. Un es nevaru jums pateikt, ko es viņiem pateicu. Pēc kādu brīžu tie, kas stāvēja tur ar tiem automātiem, arī pienāk pie šī virsnieka un klausās, ko es runāju. Pēc 15 minūtēm šis vadītājs saka uz to, mēs atļaujam tev braukt, tāpēc, ka tavs šefs ļoti labi runā. Un mēs aizbraucām. Dievs izglāba savus bērnus, kuri dzīvo kur? Debesīs, bet strādā šeit, lai cilvēks glābi. Izglābi. Pulsens tad, kad nobeidzis savu darbu ģenerāla konferenci, atgriezās Norvēģijā. Norvēģijas valdība piešķīra viņam ordeni, Order of Merit. Nu, tas ir par sasniegumiem, vai ne, par pakalpojumiem savai dzimtenei, kuru Olafs 1985. Gadā iedibināja šādu orderu, kur pasniedz gan ārvalstu pilsoņiem, kuri ir kalpojuši īpašā veidā priekš Norvēģijas, gan savas valsts pilsoņiem. Un es domāju, ka tas priekš ģenerālkonferences bijušā prezidenta ir liels pagodinājums. Atgriezies savā dzimtenē un valsts vadītājs pasniedz ordeni par labu kalpošanu dzimtenē. Tādi ir Dieva bērni. Tas ir skaisti, mīļie brāļi un māsas. Vai var pateikt, ka Dieva bērns dzīvo debesīs? Ziniet, kas mani viss sāpīgāk. Kad es atstopu 7. Dienas adventists, un kad es viņam saku, zabats būs lielā pārbaude. Un viņi to nepieņem. Un viņi saka, vai tas zabats cilvēku glābi? Nē, gluži otrādi, zabats neglābi tevi. Bet zabats būs tas, pēc kā iednēnieks pateiks, ka tu nedzīvo šeit. Ka tu neesi pieņēmis šo cilvēku iestādījumu zabata vietā. To viņi pateiks. Zabats būs tas zīmoks, ko viņš izlasīs tavā sejā. Un viņš teiks, ak, tu zabatu zini? Jā, es zinu zabatu. Kāpēc? Tāpēc, ka to ir Dievs iecēls, jo es dzīvoju debesīs. Es dzīvoju ar savu Dievu. Es esmu viņa bērns. Es gribu viņam būt uzticīgs. Un tā ir zīme. Pārējo jau visu jūs dariet tāpatās, kā dara pārējie šajā pasaulē. Viņi neprasīs, no kuras puses tu krustu met, no labās vai no kreisās. Kā tu lūdz Dievu uz ceļiem vai cik ilgi tu dziedi, to neprasīs. Kurās telpās tu ej? Bet tieši zabats būs šī zīme, kā iednainieks atšķirs viesstrādnieks, kuri no debesīm atnāk šeit strādāt, lai glābtu cilvēkus. Atkaut mēs to neaizmirstu. Un man liekas, kad cilvēki, kuri saka, zabats jau neglābi, pareizi viņš neglābi, Kristus glābi, bet zabats ir tā zīme, no kurienes tu nāc. Un kuram tu kalpo? Ja tu kalpo tai reliģiski politiskai varai, kura zabatu samin dubļos un uzceļ savu karogu, tad tu varēsi dzīvot mierīgi. Bet tad tev būs jārēķinās ar to, ka tev būs jāpielūdz zvērs. Tu arī tiks pārsteigts no viņa brīnumiem un tu būsi viņa pilnīgs vergs. Un nekas vairāk. Cik nožālojami tas ir. Atkaut, mīļa Dieva bērni, mēs to saprastu. Ir atšķirības zīme. Un tā ir unikāla atšķirības zīme zabats. Es tā domāju, kad Dieva bērni tur ceturtdien tīrīja to laukumu atkal, vai ne? Var jau būt, ka ne visi, kuri tur nāca, zināja, bet var jau būt, ka kāds arī zināja. O, tie citādies, jā, kur nepieskaitās te šiem ļaudīm. Viņi jau nevar, viņiem jau ir cits, viņiem jau ir īpaši svēta dienas zabats. Tad jau viņi nesaigās ar grābekli un ar maisiem. nestrādās. Vai tas ir labi, ka pasaule to zina? Melns to zina tāpatās. Viņš to ļoti labi zina, un viņš grib iznīcināt šo pēdējo īsto zīmi, ko Dievs ir atstājis, lai viņš izdzēstu tavu vārdu no dzīves grāmatas. Un nabaga cilvēks tam daudzreiz netic. Un saka, nu nav jau traki. Gan jau tad es pastāvēšu, kad pienāks šie brīži, tad jau es stāvēšu uzticīgi. Nav iespējams, mīļais Dieva bērns, nav iespējams. Ja tu būsi Kristus sekotājs, tad tu pastāvēsi tā, kā pastāvējušie valdieši. Un viņi samaksāja ar savu dzīvību, bet viņi palika dzīvot debesīs. Paliec arī tu dzīvot debesīs līdz galam. Līdz galam tā būs tikai mūsu uzvara. Un šeit noslēguma rakstvietu vēlos lasīt. Atraujieties no visa, kas liekas ļauns, bet pats miera Dievs, lai jūs svētītu caur caurīm, un jūsu gars, dvēsel un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. 1. Tesalonicieši 5:22-23. Un tas lai mūsu piedzīvojums. Tas ir mans vēlējums. Āmen.
Raugoties vaikšņotā naktī, izbrīnās Amos skats, tur pāri mūsu galvām visumā. Šajās debes tālēs, milzīgas planētas peld, kas vada viņu gaitu, nosaka orbītas tam. Varanums, gudrība, skaistums, ieraugams debesī. Rokas, radītājs mūsu tevs. Esmu jau noguris meklēt, dvēseles mieru sev. Izlaip par mani, Jēzu, debesu gaismu tu. Saprast dievišķo noslēpumu, dari man sirdi skaidru, piedod, ka maldījos es. Bez galā mīlošas rokas valda tur augstībā, atvērts ar Golgotu. Krustu ceļš man uz debesīm. Tik ar Jēzu vienmēr gribu ceļot, tik ar Jēzu visu saku meikt. Viņš vien zina ceļa mērķi īsto, kas nav labs, to viņš vien zina teikt. Kalnus lejas, laukus, mežus, jūras, paceļoju viņa vadībā. Bet ja viņš pats mani nevadītu, mūžam ir nokļūtu tevijā. Viņš man dodā drošu dusas vietu, viņš man sargs, kad rītos vieceļos. Viņš dod padomu, kur ceļi šķīrās, iepriecina brīžos grūtajos. Kalnus lejas, laukus, mežus, jūras, paceļoju viņa vadībā. Bet ja viņš pats mani nevadīja,
mūžam nenokļūtu tevī.
Un kad reiz man pienāks mūžā vakars, skatiens vērsīsies uz dzimteni. Iešu tad ar viņu mūžā mājās, debes laimē būšu mūžīgi. Kalnus lejas, laukus, mežus, jūras, paceļoju viņa vadībā. Bet ja viņš pats mani nevadītu, mūžam nenokļūtu tevijā.
Dārgais debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo neizskām lielo žēlstību, ko Tu esi parādījis grēciniekiem. Ka būdami šeit virs zemes, mēs varam jau dzīvot debesu atmosfērā, varam dzīvot debesu principos, varam dzīvot kā Tavi bērni, kur vārdi ierakstīti dzīvības grāmatā. Pateicamies, dārgais pestītāji, ka tikai Tu caur savu upuri esi to sagādājis. Tā ir Tava neizsakāmā žēlstība, mīlestība, ko mēs varam baudīt. Ak, palīdz, kaut mēs visi to vērtētu, un kaut mēs saprastu, kāpēc mēs esam vēl šeit, lai strādātu, lai dzīvot debesīs, bet strādātu šeit priekš cilvēkiem, kuri cieši, kuriem sāp, kurus iedenieks pazemo, kurus iedenieks grūž pie zemes, kuriem iedenieks liek viņu pielūkt. Ak, palīdz, lielais Dievs, atver vēl cilvēku skatus ar savu labo svēto garu, lai viņi saprastu, ka Tavi bērni vēlas viņiem palīdzēt un viņus vadīt Tavā ceļā. Ak, dod šo žēlstību redzēt vēl krāšņi. Kaut arī mēs zinām, ka iedenieka dusmas būs lielas, ka pēdējie notikumi būs ļoti, ļoti smagi, jo ēna bija ļoti gara, pāri pa 1200 gadiem. Bet palīdzi, lielais Dievs, mums palikt Tavā pusē, palīdzi mums satvert vienmēr Tavas žēlastības dāvanas un palikt uzticīgiem. Tu vari to darīt, un mēs to vēlamies. Svētī katru vienu Tavu bērnu, svētī mīļos bērnus, kuri aug šodien Tavas tautas vidū, lai viņi uzaugtu par uzticīgiem Taviem bērniem. Svētī jaunatni, kur savu spēku grib pārbaudīt šajās cīņās, lai viņi būtu uzticīgi Tev un darītu šo darbu. Svētī katru vienu, arī sirmgalvu, ar viņa lūkšanām, ar viņa cīņām. Ak, esi Tēvs ar saviem mīļiem zemes bērniem, kuriem ir grūti, kuri ir slimi, piemēram, arī brāli Alberta. Un arī tos, kurus jau minēja brālis sākumā, palīdz katram, kuram ir grūti, kurš noplušas, kurš varbūt klusībā rauda. Pieskaries savā žēlstībā un iepriecini. Pāri par visu, lai Tavs sargādi mieņģēji sargā Tavu tautu visā plašā pasaulē un sagatavo šī darba nobeigšanai. Tavā vārdā. Āmen.
Āmen. Āmen.